iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni na današnji praznik Brezmadežne. Papež Frančišek bo, kot tradicionalno, tudi letos popoldne odšel na španski trg v Rimu, kjer bo molil pred Marijinim kipom. Dopoldne pa bo v Vatikanski baziliki maševal z novimi kardinali, ki jih je umestil na včerajšnji slovesnosti. O tem smo se pogovarjali s škofovim vikarjem za Slovence v Gorici, Karlom Bolčino. Slišali boste tudi poročilo o obisku predsednice republike Nataše Pirc-Musar v Vatikanu in pogovor s škofom Antonom Jamnikom, ki se je v Bruslju udeležil zasedanja škofov iz Evropske unije in nato še komisije za etiko, ki predseduje. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič. V Vatikanu je včeraj potekal kardinalski konzistorij, na katerem je bilo umeščenih 21 novih kardinalov. Danes bo papež somaševal z njimi. O tem se bomo pogovarjali s škofovim vikarjem za Slovence v Gorici, Karlom Bolčino. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan sem.
Med novimi kardinali sta tudi argentinski Slovenec Vinko Bokalič in beograjski nadškof Ladislav Nemet. Njiju smo že predstavili v prejšnjih oddajah. Koga pa bi še izpostavili?
Gotovo lahko izpostavimo pravzaprav vse kardinale, kajti dejstvo, da prihajajo iz vseh krajev sveta, to pomeni iz vseh krajev vesoljne cerkve, že to izraža raznolikost cerkve, izraža katoliškost cerkve in izraža zlasti skupnost, povezovanje, občestvo z rimskim škofom, torej s papežem. Lahko bi morda poudarili željo indonezijskega kardinala, torej ki ni kardinal, ker se je odpovedal tem imenovanju, zaradi ponižnosti, zaradi notranjih sporov, zaradi nekaterih sodniških procesov, ki naj bi ga upletli tudi v primere spolnih zlorab, ne sicer z njegove strani, ampak z njegovih duhovnikov. Ne vemo natančno, ki je vzrok, vsekakor en kardinal indonezijski, ki je bil samoimenovan, se je potem odpovedal. Isto pa gotovo po eni strani da, po drugi strani ne, da je postal kardinal papežu vikar za škofijo Rim, kar je po eni strani pričakovano, ne. Po drugi strani pa tudi ne, glede na to, da zlasti v Italiji papež Frančišek ni imenoval tistih običajnih kardinalov, ki smo jih poznali stoletja, kako na primer nimamo kardinala trenutno ne v Milanu, ne v Benetkah, trenutno ga nimamo niti v Firencah in tako dalje. Potem morda zanimivost tudi je to, ne, da je papež imenoval za kardinala tajnika v dikasterju za človeški razvoj, zlasti v sektorju za migracije. Pomeni, da je papež zopet dal udarek, podčrtal potrebo, da spoštujemo, da upoštevamo vse migrante. In tukaj ne smemo pozabiti, da ko govorimo o migrantih, ne govorimo samo o ilegalni imigraciji. To je le majhen del. Migrantov na svetu je ogromno. Začenši s tistimi dnevnimi migranti, ki morajo pač dnevno migrirati zaradi službe, zaradi dela, potem sezonski migranti, letni migranti, ali pa, če vzamemo primer, ki je nam bolj blizu, naši emigranti v Nemčiji, v Franciji, v Ameriki, v Avstraliji in tako dalje. Torej, sem v ta dikasteri spadajo vsi ti migranti in s tem, da je papež tajnika za to sekcijo imenoval z kardinala, pomeni, da v tem bom poseben poudarek. Potem zanimivo tudi imenovanje neapeljskega kardinala, ki ga je papež imenoval kasneje, skoraj neke vrste kot nadomestek indonezijskega škofa, ki se je odpovedal. Zakaj prav neapeljskega kardinala? Verjetno zaradi službe, ki je opravljal že prej, posebej v rimski škofiji, pa tudi zato, ker ima zlasti Neapelj zadnje čase kar precej težav v zvezi z mladino in z oboroževanjem mladine, z mladinskimi tolpami, s temi mladinskimi skupinami. In tukaj je cerkev zelo, zelo na terenu, to pomeni zelo dela v to smer, zlasti v vzgojni smeri. In verjetno tudi to imenovanje neke vrste papeževa bližina neapeljski škofiji prav v tem delu, socialnem delu za mladino. In potem seveda zanimivost je tudi škof iz Turina, morda tudi zato, ker se bliža jubilejno leto, v jubilejnem letu gotovo bo veliko obiska Turina zaradi svetega Prta in pa tudi zaradi osebe kot take, ne, ker je turinski škof že prej tudi kot profesor zlasti in kot teolog, kar veliko deloval in bil tudi precej znan v italijanskem ambientu. No, tako zanimivo smo dati tudi to, ne, da je tokrat kar nekaj italijanskih kardinalov, kar se že nekaj časa ni zgodilo, ne, tako da je predsednik italijanske škofovske konference izrazil zahvalo papežu, ne, za toliko italijanskih škofov, ampak po drugi strani pa res, ne, vsi ti škofje izražajo pravzaprav vesolnost cerkve. Vsi ti novi kardinali bodo še bolj potrdili dejstvo, da je cerkev katoliška, to pomeni po vsem svetu.
Morda še besedo o Indijcu Georgeu Jacobu, ki je odgovoren za papeževa mednarodna potovanja, tudi on je bil imenovan za kardinala, kar je sicer nekoliko čudno, zdaj bo kot kardinal na veliko nižjem položaju v rimski kuriji kot mnogi njegovi nadrejeni.
Tako, res je. Vendar po drugi strani spomnimo se, predno je umrl sveti Janez Pavel II, je imenoval za škofa in tudi po svetu za škofa svojega tajnika, svojega ceremonijerja in so v tej obliki in tej službi potem sodelovali pri novi bogoslužji. Kaj je bilo tudi čudno, da recimo bil škof, oblečen za škofa, za ceremonijerje. Ne? Torej, zakaj je vredno indijskega prelata imenoval za kardinala? Ker v glavnem organizira tiste obiske, ki so po veliki večini v preprostih državah, med preprostimi ljudmi. Torej, mora imeti stiki s preprostimi ljudmi. Gotovo, da preko državnih ustanov, jasno, tudi preko vse diplomacije in tako dalje. Ampak on ima potem pogovor, stike, pripravo prav na terenu s tistimi, ki so najbolj oddaljeni, najbolj preprosti. Če smo pozorni, papež vsakokrat, ko obišče katerokoli državo, vedno obišče tudi ali bolnišnico, ali center Caritas, vedno ima tudi stik s temi. In gotovo, tisti, ki organizira to stvar, ima eno določeno službo, določeno odgovornost in verjetno tudi zaradi tega, da bi se pred državami lahko drugače sedaj postavljal oziroma obnašal njegov najožji sodelovec, tudi zaradi tega verjetno ga je imenoval za kardinala. Vsekakor, po mojem mnenju, torej vsi kardinali, ki so bili imenovani, kakor vedno pri papežu Frančišku, niso dosegli tega naziva oziroma te službe zaradi svojega osebnega doprinosa, ampak vsi nekaj predstavljajo. Ali predstavljajo cerkev, ki je v razvoju, ali predstavljajo cerkev, ki je oddaljena, ali predstavljajo cerkev, ki je mučena, ali predstavljajo cerkev, ki je neznanska. Recimo primer Beograda. Katoliška skupnost v Beogradu je zelo majhna in še ta po večini je sestavljena iz tujih, ne, iz domačih ljudi, diplomatov, drugih predstavnikov, ki sodelujejo pri državnih ustanovah. Ne? In sveti oče, to opažamo, vedno išče te zadnje, te nekje zapostavljene, te pozabljene in te imenuje.
Kako pa bi zdaj označili kardinalski zbor, ko je vključenih še teh 21 novih kardinalov? Že prej je bil precej raznolik, zdaj pa tudi še bolj.
Jaz bi rekel tako, da človeško se bodo kardinali težko zedinili, ko bi sedaj imeli konklave. Kadi so zemljepisno, mišljensko, človeško tako oddaljeni, tako raznoliki, da se bodo zelo težko uskladili, ampak po drugi strani tukaj dobiva še dosti bolj svojo moč, dejstvo, da konklave vodi Sveti Duh. In Sveti Duh je tisti, ki izbira preko oseb, ki so majhne, ki so nesposobne, ki so grešne. Torej, po eni strani, če bomo šli človeško, se konklave nikoli ne bo končal, če bi se kdaj začel. Po drugi strani pa, če se bodo dali voditi Svetemu Duhu, bodo izvolili tistega, ki bo Sveti Duh hotel.
Torej se nekako strinjate z urednikom portala Krax, Johnom Allenom, ki meni, da se vsakič, ko Frančišek za kardinala imenuje enako mislečega prelata, poveča možnost, da bo za novega papeža izvoljen nekdo iz njegovega kroga, hkrati pa, ko za kardinala imenuje nekoga z obrobja, o katerem pravzaprav tudi drugi prelati, bolj malo vedo, se s tem povečuje nepredvidljivost konklava.
Torej, glede na sedanje stanje in tudi prihodne stanje, je neprevedljivost konklava vedno bolj aktualna. Vedno bolj aktualna. To je dejstvo. Dejstvo je tudi to, da gotovo papež pred nominuje kardinale gleda, ne, koliko pač je njemu poznan, da zbere take, ki imajo eno današnjo, eno sodobno obliko pastoralnega življenja, ki imajo en pogled na cerkev, kakor ima recimo cerkev po drugem vatikanskem koncilu, to je jasno. Je pa res tudi nekaj drugega in to je prišlo zlasti na dan tokrat, pa tudi zadnjič pri zadnjem koncistoriju. Recimo dva kardinala sta se odpovedala, eden tokrat, eden zadnjič. In sicer, ker sta imela v predalu nedoločene težave. Kako to, se vprašuje mnogi, da papež ni vedel in jih je imenoval kljub temu? Pomeni, da papež imenuje ne glede na to, kakšne so te osebe, oziroma da papež imenuje ne da bi brskal po njihovem življenju ali da bi jih postavil pred sodišče in potem, če pridejo čisti sodišča, jih imenuje. Ne? Po eni strani nekateri pravi, da to je malo nedelikatno, da to je malo tudi nepremirno, da je malo nespodobno niti v odnosu do sebe, ker potem se mora oseba upravičevati in tako dalje. Ampak po drugi strani se mi zdi, da res papež tem nekje izraža dejstvo, da on sam ne gleda na osebo, ampak gleda na srce. Če nekdo je srčno povezan s cerkvijo, kljub temu, da zaradi službe in dožnosti, ki ima, je povezan s kakšnimi težavami v svoji škofiji, pa med svojimi duhovniki ali redovniki, kakorkoli, kot to še ne pomeni njegovo srce, ampak zaradi škandaloznosti, zaradi škandala, ki bi lahko nastal, potem se taki imenovanje odpovedo. Ampak dejstvo je, da gotovo srednja težnja je ta, da imenuje take, ki imajo širok pogled, ki so katoliški tudi po svojem duhu in zlasti taki, ki živijo iz duha drugega vatikanskega koncila.
No, včeraj v Vatikanu ni bil samo konzistorij, ampak tudi slovesnost ob odkritju jaslic in prižigu luči na božičnem drevesu. Glede drevesa je bilo letos nekaj polemik, glede poseka, ki so jih sprožili podnebni aktivisti, ampak zdaj smreka stoji na trgu svetega Petra. Kakšne so letošnje posebnosti v zvezi s tem?
No, glede drevesa, jaz bi rekel tako, da so bile te polemike jalove, ne, prav nepotrebni sem bral. To v glavnem sta bila dva vzroka oziroma dva protesta. Prvič, da zakaj drevo, ki lahko živi in tam prečiščuje zrak in tam koristi in tako dalje. Eni so rekli, ne pride Vatikan sem k nam, ne ga reši tukaj krosi in tako dalje. Ne. In druga kritika je bila, zakaj bi ne uporabljali drugačne oblike, recimo zakaj bi ne naredili drevesa iz lesa, dreveh, ki so bile uničene v viharih in tako dalje, torej da bi naredili nekaj umetnega. Ne. Ampak to bolj jalove kritike, po mojem mnenju, ki nimajo veliko, veliko podlage in če so gozdari pravilni, pravični in če upravljajo gozdove, kako se spodobi, potem gozdari sami pravijo, da gozd je treba tudi počistiti, je treba tudi požagati, porezati in kakokoli. Tako da, jaz vem, da če to je šlo skozi uradne gozdarske poti, potem ni novega problema. No, glede jaslic pa mi dovolite, da sem malo ponosen, ker letos prihajajo z naše goriške škofije. Točno je iz Gradeža, iz Gradeške lagune. Še pred leti so gradežani dali svojo pripravljenost v Vatikanu, da če želijo v Vatikanu, da bi postavili jaslice in so to sprijeli. In so jih doma v gradu že izdovali že dve leti. In se je skrito, ker Vatikan je hotel, da nihče teh jaslic ne vidi, razen pač tisti, ki so sodelovali. Ne? Tako da mi, ki čakamo tudi te jaslice, tudi mi, ki smo sicer v bližini Gradeža doma, jih še nismo videli. Vemo, da so to precej velike jaslice, 30 metrov široke, 16 metrov bodo visoke. Kaj predstavljajo? Torej, v jaslicah bo Gradeška laguna z otoki. Na otokih bodo ti slavni kazoni, torej to so hiše, čumnete pravzaprav, v katere so zatekali ribiči, zlasti po zimi, ko je bilo mraz ali pa tudi poleti, če budeš. To so bilo slamo krite in seveda ob njih bodo te slavne barke, bavole jim pravijo v Gradežu. Potem predstavljajo bodo tudi razne ribiče in razne družine ribiške. Torej, življenje, življenje v Laguni. Tako. Sodelovalo je veliko ljudi in sicer ne samo člani društva Portatore della Madonna di Barbana, to meni nosilci Barbanske Matere Božje. To je posebna skupina, ki vsako leto poskrbi, da nosijo Marijino podobo iz Gradeža na Barbano in potem nazaj na dan slavnega spomina na rešitev kuge, to je vsako leto prvo nedeljo meseca julija. Torej, oni so bili glavni akterji, oni so ponudili to, te jaslice. Sodelovalo je pa veliko, veliko oseb, arhitekti, obrtniki, inženirji, prostovoljci, torej, lahko bi rekel, da vsa gradeška župnija pa ne sodelovala in zato je vsa gradeška župnija tudi ponosna. In z njo smo ponosni tudi mi, ki pač smo njihova okolica in ker je Gradež spada k nam. Ne. Vemo, da Gradež je neka vrste druga stopnja oglejskega patriarhata, ne, ker iz Ogleja za časa Atila so se preselili v Gradež. Tako da lahko rečemo, da Gradež predstavlja ves oglejski patriarhat, torej predstavlja tudi naše slovenske dežele in tega smo letos veseli.
Gospod Karlo Bolčina, škofov vikar za Slovence v Gorici, hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam, izkoriščam priložnost, da vsem voščim blagoslovljeno adventno potovanje.
Predsednica naše države, Nataša Pirc-Musar, se je v sredo in četrtek mudila v Rimu. Prvi dan se je pogovarjala z velikim mojstrom suverenega malteškega viteškega reda. Drugi dan jo je sprejel papež Frančišek. Predsednica ga je povabila v Slovenijo.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v Vatikan prišla že pred 8 uro zjutraj. V pogovoru s papežem se je zadržala 25 minut.
Izjemno, izjemno prijeten topo pogovor s svetim očetom,
je komentirala za medije. Nato jo je sprejel še državni tajnik, kardinal Pietro Parolin. Kot je sporočil Vatikan, so govorili o odnosih med Slovenijo in svetim sedežem, izpostavili so nekatera odprta vprašanja med cerkvijo in državo, vendar ne navajajo katerih. Osredotočili so se tudi na mednarodna vprašanja s posebnim poudarkom na Zahodnem Balkanu ter konfliktih na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini.
Sveti sedež se zaveda, kako zelo pomemben je dialog in kultura dialoga. Ne nazadnje je kardinal Parolin obljubil, da bo prihodnje leto ponovno prišel v Koper na forum za dialog in mir na Balkanu. Lansko leto ga je Slovenska cerkev prvič organizirala, drugo leto ponovno. In sama se bom z največjim veseljem udeležila te razprave.
Več, ko govorimo o miru, bolje bo, je dodala.
Seveda je treba narediti še veliko političnih korakov. Vsi skupaj smo se strinjali, da je treba korenito in veliko delati to, da bomo dosegli mir v trenutno 55 žariščih, ki divjajo.
Pri izmenjavi daril je papež naši predsednici med drugim izročil zbirko svojih dokumentov in letošnjo poslanico za mir. Pirc-Musarjeva pa je Frančišku podarila pladen iz slovenskega lesa za sadje v obliki srca in zavitek medenjakov. Predsednica se je v sklopu obiska v Rimu srečala tudi z velikim mojstrom suverenega malteškega viteškega reda. Pogovarjala sta se o tem, pri katerih humanitarnih projektih bi lahko sodelovali.
Ena od celin, ki smo jo skupaj identificirali za možno sodelovanje, je tudi Afrika, predvsem pa naš misionar Pedro Obeka, ki vedno potrebuje veliko pomoči za skoraj 15 tisoč otrok, za katere skrbi na Madagaskarju.
Sicer pa se je prostovoljcem društva Malteška pomoč zahvalila, da so bili ob lanskih avgustovskih poplavah eni prvih, ki so priskočili na pomoč.
V domu Svete Marte v Vatikanu je 2. in 3. decembra potekalo zasedanje sveta kardinalov. Poleg papeža Frančiška so bili navzoči vsi kardinali člani in tajnik sveta. Na srečanju so obravnavali različne teme – o kolegialnosti v cerkvi, o nedavni sinodi o sinodalnosti, vlogi žensk v cerkvi in vlogi nuncijev sinodalno-misionarskega vidika. Tudi tokrat so govorili o razmerah v cerkvi in svetu na območjih, odkoder prihajajo kardinali, ter ob tem izrazili zaskrbljenost glede konfliktov in kriz po svetu. Naslednje srečanje sveta kardinalov bo aprila prihodnje leto.
Yeah.
Pri sredini splošni audienci v Vatikanu se je minuli teden prvič slišal tudi kitajski povzetek kateheze. Papež je sicer v njej govoril o vlogi Svetega Duha pri evangelizaciji. Evangelij oznanjamo po Svetem Duhu, ki nam omogoča, da govorimo prepričljivo in da sporočilo, ki ga oznanjamo, odražamo s svojim življenjem. Pri tem nam pomaga molitev. Gor je tistim, ki oznanjajo brez molitve, postali bi to, kar apostol Pavel opisuje kot brneč zvon in zveneče cimbale, je dejal papež in kot drugo pomembno stvar pri oznanjevanju izpostavil to, da ne oznanjamo sebe, ampak Jezusa Kristusa.
Tante volte sono queste predicazioni lunghe, 20 minuti, 30 minuti.
Veliko krat so pridige dolge 20 ali celo 30 minut. Prosim vas, pridigari morajo pridigati idejo, naklonjenost in povabilo k delovanju. Če je pridiga dolga več kot 8 minut, se izgubi, ni razumljena, je dejal papež in ob aplauzu vernikov dodal, da očitno takšna navodila pridigarjem radi slišijo. Ob koncu je znova pozval k molitvi za mir v Ukrajini in sveti deželi ter drugih državah, kjer divjajo vojne.
Mercedes-Benz je papežu v sredo dostavil nov električni avtomobil razreda G z odprto streho in opremljen z vso sodobno tehnologijo. Gre za dar tega nemškega podjetja pred jubilejnim letom. Na prošnjo svetega očeta so bili pri predaji, poleg vodstva podjetja, prisotni tudi delavci, ki so bili neposredno vključeni v proizvodnjo. Papež za splošne audience trenutno prav tako uporablja papa mobil razreda G, vendar je ta še vedno klasičen na bencinski pogon. Tako kot prejšnji papa mobili je tudi novo vozilo bele barve in nosi registersko tablico SCV1.
Papež Frančišek je potrdil svoj načrt, da bo v prihodnje leto obiskal Turčijo ob 1700-letnici Nicejskega koncila. O tem je spregovoril na nedavnem srečanju z Mednarodno teološko komisijo. Carigrajski patriarh Bartolomej je že maja napovedal, da bo sveti oče sodeloval na obeležitvi. Septembra je potrdil, da naj bi do obiska prišlo konec maja 2025. To bo Frančiškov drugi obisk v Turčiji, kjer se je mudil že leta 2014.
Potem, ko so islamisti zavzeli Alep in nekaj drugih mest, med sirskimi prebivalci vlada strah, nemir in negotovost, je za vatikanske medije povedal nunci v Siriji kardinal Mario Zenari. Dodal je, da je upanje v Siriji mrtvo. Ljudje pa imajo samo eno željo – zbežati. Že zdaj je 7 milijonov Sircev notranje razseljenih, v sosednjih državah jih je 6 milijonov, torej skupaj 13 milijonov, kar je polovica vsega prebivalstva. Po Zenarjevih besedah se bo to število še povečalo. Kdor je lahko, je iz obleganih mest zbežal že pred dnevi. Govorijo o najmanj 15 tisoč ljudeh, ki so se z avtomobili v naglici uspeli prebiti v druge predele Sirije. A tudi tam, zlasti v Damasku, vlada velika negotovost. Kot je pripomnil kardinal Zenari, celoten bližnji vzhod gori. Zato bo po njegovem mnenju zavzetje Alepa povzročilo nov zagon izseljevanja v Evropo. Nekateri bodo to storili skozi humanitarne koridorje, drugi na načine, ki ogrožajo življenja. Vendar so pripravljeni to storiti, nimajo druge možnosti. Še posebej mladi je opozoril nunci v Siriji.
V Bruslju je od 27. do 29. novembra potekalo zasedanje škofov Evropske unije. Udeležil se ga je tudi škof Anton Jamnik. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Razpravljali ste o Evropski uniji v luči zadnjih volitev. Kaj so bili glavni poudarki?
zadnje volitve v Evropski uniji pomenijo vendarle rahel pomik v desno, kar pomeni, da se leve stranke, ki prinašajo eno vrednostno, vrednost in relativizem tudi v Evropo, da zgubljajo vendar na moči, čeprav je koalicija še vedno zelo raznobarna v parlamentu in tudi komisija tako sestavljena, čeprav imajo večino komisarji ljudske stranke. Temeljni izzivi pa so seveda demografsko vprašanje, ki je vedno bolj velik izziv za Evropo in tudi za katoliško cerkev. Potem vprašanje migracij, vprašanje sekularizacije, mnogih etičnih vprašanj, ki se odpirajo na področju Evropske unije in seveda, kar so poudarili tudi glavni predavatelji, nekdanji italijanski premier, predsednik vlade Enrico Letta ali pa tudi drugi, da je Evropa v globalnem svetu potrebuje, da bo konkurenčna, drugič, da bomo inovativni, tudi na gospodarskem področju se zdi, da Evropa postaja bolj šibka primerjavi z ostalimi deli sveta in predvsem, če pa gledam kot cerkev, katoliška cerkev, da se zavedamo, da smo pravzaprav manjšina v Evropi, Evropski uniji, pa vendarle, ni to glavni problem. Ključnega pomena je, da jedro ostane zdravo, da pričujemo za evangelij in da iščemo nove načine ljudi, načine, kako oznanjati ljudem veselo sporočilo evangelija in upanja, da je to naše temeljno in osnovno poslanstvo, hkrati pa da skrbimo za ta socialni vidik, da smo blizu posebej tistim, ki so v največji stiski, največjih potrebah, veliko je težav, odpirajo se vprašanja na področju mnogih etičnih dilem, tako da so to veliki izzivi tudi za katoliško cerkev v Evropi.
No, te etične teme ste na to odpirali 2. in 3. decembra, ko ste imeli še sejo Komisije za etiko pri Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije, ki tudi predsedujete. Katere teme so bile tokrat v ospredju?
Ja, majčkano sem že nakazal, pravzaprav, ker mi je ta tema oziroma etična komisija pri Evropski uniji, ki jo vodim, mi je še veliko bolj blizu. Prišli so strokovnjaki, zdravniki, moralni teologi, pravniki iz 27 evropskih držav in pogovor na etični komisiji je res izredno zanimiv. Zame osebno tudi velik izziv, kako je potrebno se poglobiti posamezne teme na etičnem področju. Glavno vprašanje je bilo vprašanje duševnega zdravja, ki je v Evropi, bo tudi v naslednjem mandatu parlamenta in komisije eno ključnih. Duševno zdravje, ki je zelo široko področje vključuje, morda bi samo nekatere temeljne poudarke nakazal in sicer kako je duševno zdravje povezano ali pa povezano, ja, odvisno od duhovnega življenja, kako je duhovno življenje pomembno, da ohranjamo duševno zdravje. Potem na ravni Evropske unije direktiva, ki se pripravlja, govori o duševnem zdravju predvsem z vidika tudi umetne inteligence, digitalne odvisnosti. Tukaj so hude težave, tudi vprašanje umetne inteligence, ampak nasploh je to za evropskega človeka trenutno eden ključnih problemov, strašna odvisnost od digitalnega sveta. Pri mladih pa tudi pri vseh ostalih. To je zdaj povprečje 6-7 ur na dan so za ekrani, so pokazale raziskave na ravni Evropske unije, kar ustvarja hudo tesnobo, osamljenost, depresije in s tem je tudi precej povezano tudi drugi vidiki, seveda je tukaj treba jih upoštevati, vprašanje samomora v Evropski uniji, v nekaterih državah to zelo, zelo
hitro, močno narašča. Potem vprašanje, ko gre za evtanazijo oziroma pomoč pri samomoru, to je eden od velikih problemov. Zadeva je šta, kot bi rekel profesor Trontelj, po spolskem klancu drsi, namreč najprej je šlo recimo nizozemski profesor moralne teologije in zdravnik je predstavil razmere, kako gre najprej od starejših, potem gre tiste, ki imajo demenco, potem gre za tiste do mladih, do najstnikov dobesedno pride do tega, da imajo pravico za pomoč pri samomoru, kar je pravzaprav grozljivo. Potem gre seveda za to biomedicinsko pomoč pri oploditvi. Tukaj je profesor Roman Globokar, ki je tudi član komisije, izpostavil to, kar je sprejelo ustavno sodišče v Sloveniji, kar je tudi zastrašujoče, biomedicinska pomoč pri oploditvi tudi za samske ženske oziroma lezbične zveze, ki je tukaj pravica do staršev, do očeta, do matere. To vprašanje je tudi v drugih državah velik problem, velika težava, še posebej pa v zahodni Evropi, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Francija, Španija tudi. Potem so bila odprta še drugo vprašanje, zopet vprašanje demografije. Evropa dobesedno izumira. Samo primer, da bo bolj konkretno, recimo samo Brusel ima zdaj od 20 do 25% priseljencev oziroma muslimanov, priseljencev je pa še veliko več. Tako da, ko ste v Bruslu, ne veste točno, a ste v Evropi ali kje drugje, posebej še, če hodite po določeni delih Brusla. Skratka, veliko vprašanj tudi drugih, ko gre za vprašanje migracij, duševnega zdravja, v zapornikov, specifično vprašanje še z področja etike, ampak to so nekatere ključne teme, ki smo jih odprli, potem tudi vprašanje biotehnologije, kaj lahko se vse zgodi na področju razvoja znanosti oziroma ali je to, kar človek, pa ne gre to za genetsko vprašanje ali pa bioetiko ali pa za vprašanje genomsko spremenjene hrane, ali je to, kar človek zmore v znanosti res tudi vse etično. In odgovor je jasen, ni vse etično, ni vse, kar človek zmore doseči v tehnologiji, tudi mogoče uporabljati ali pa vključiti v vsakdanje družbeno življenje. To so bila nekatera druga ključna vprašanja. Profesor Roman Globokar je tudi opozoril na vprašanje sprijemanja zakonodaje glede pomoči pri samomoru, ki je pravzaprav že čisto blizu potem evtanaziji, pa tudi, kar so zanimanje sprijeli, vsi v etični komisiji in so temu obveščeni tudi škofje v Evropi, da nimajo žrtve, mučenci pravzaprav iz Macesnove Gorice, ki so bili pobiti pravice do groba, da ni pravice do groba v našem glavnem mestu. To je pravzaprav skregano ne samo s krščanskimi načeli, ampak z osnovnimi principi humanizma, človečnosti. Nikako niso mogli razumeti, da se lahko dogaja to v eni državi članici Evropske unije.
Gospod škof Anton Jamnik, v času teh dveh zasedanj ste imeli nekaj srečanj s političnimi predstavniki, katero srečanje bi še posebej izpostavili morda s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecolo.
Ja, to srečanje je bilo pravzaprav res en tak poseben dogodek, tudi sebinsko zelo bogat. Ona je tudi sama praktična katoličanka, ima družino, 4 otroke, zelo taka jasna, odločna žena, odlično opravlja svojo službo, ampak v sebinskih pogovorih je šlo pa predvsem za to, da smo predstavili delo etične komisije, izjave zadnje, ki smo jih sprejeli, recimo vprašanje demokracije, če ni etičnega humusa, kako pride do erozije demokracije v Evropski uniji, potem vprašanje umetne inteligence, potem vprašanje sprava, potem smo odprli tudi vprašanje vseh mogočih raziskav na področju genetike. Strinjala se je in zelo podpirala naše delo in dogovor je bil, kar se mi zdi zelo ključnega pomena, da to, kar Evropska unija sprejema, pravzaprav je naša temeljna naloga etične komisije, da spremljamo vse to, kar se dogaja na ravni Evropske unije, sprejemne zakonodaje in da potem se oglašamo oziroma povemo posebej še, ko gre za temeljne etične principe svoje stališča in dogovor je bil s predsednico parlamenta, da ta stališča posredujemo, seveda ona pa ima mnoge načine, da tako predsednike, člane drugih komisij, tudi člane parlamenta obvešča o tem in da tiste, ki pripravljajo zakonodajo, skušajo to čim bolj tudi vključiti. Namreč želimo predvsem to, da kristjani v Evropi ne bi bili nekje getoizirani, tiho vse pasivno sprejemali, ampak da skušamo, kar je v naši moči narediti, da bo ta Evropa res spoštovale osnovne etične principe. Zato je bilo srečanje s predsednico Evropskega parlamenta, zame osebno tudi eno tako lepo osebno doživetje, pa tudi vsebinsko zelo bogato. Dogovor je bil tudi v tem, da se bomo občasno srečevali, da jo obveščamo o tem, kar se dogaja v naši komisiji in da bo ona tudi, kar je v njeni moči skušala storiti, da bo to potem vključeno v zakonodajo Evropske unije.
Gospod Škof Anton Jamnik, hvala za pogovor.
Iskrena hvala tudi vam.
S tem končujemo tokratno oddajo. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si